Vlade Republike Srbije, redovna konferencija nakon sednice Vlade, a odlukama sa današnje sednice Vlade izvestiće vas gospođa Ivana Dulić-Marković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i gospodin Zoran Lončar, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Na samom početku reč gospođi Ivani Dulić-Marković, izvolite.
Poštovane dame i gospodo, na današnjoj sednici Vlade usvojen je nacrt zakona o reprodukcionom materijalu šumskog bilja koji će biti predložen Narodnoj skupštini. Radi se o jednom tehničkom zakonu koji uređuje priznavanje polaznog materijala za proizvodnju reproduktivnog materijala, dakle semena i sadnog materijala šumskog drveća, proizvodnju, kontrolu proizvodnje, doradu, kvalitet, promet i upotrebu reproduktivnog materijala šumskog drveća. Svo drveće kojim se reguliše ovaj zakon nabrojano je u samom zakonu i isto tako izvršena je kategorizacija sadnog materijala i ovo će normativno urediti razmnožavanje šumskog sadnog materijala. Do sada ova oblast je bila uređena zakonom o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i šumskog bilja i od sada će to biti razdvojeno, a u budućnosti će se razdvojiti i zakon o semenu od zakona o sadnom materijalu, prosto da bismo imali operativnije i lakše sprovodljivije zakone.
Hvala lepo. Obratit će vam se i ministar Lončar. Izvolite.
Dobar dan. Ja sam imao prilike u ponedeljak da na konferenciji za štampu ovde u Vladi, ispred naravno Vlade i ministarstva na čim čelu se nalazim, da objavim činjenicu da je ministarstvo pripremilo strategiju reforme državne uprave i u skladu sa tom strategijom predstoji nas u narednom periodu odlučujući koraci na reformisanju državne uprave i tada sam najavio set zakonskih propisa koji će bitno promeniti pravni okvir za sprovođenje te reforme. Jedan od ukupno 9 zakona koje su u ovoj oblasti pripremljeni, između ostalog upoznao sam tada da je pitanju nacrt zakona Vladi. Danas je na svojoj sednici Vlada Republike Srbije upravo usvojila nacrt tog zakona i uputila ga je Skupštini Srbije na usvajanje po redovnom postupku. U pitanju je prvi veoma važan sistemski zakon u oblasti organizacije državne vlasti, čija je osnovna svrha da na mnogo savremeniji, donekle malo drugačiji način uredi funkcionisanje ove vlade kao organa izvršne vlasti. Svrha donošenja ovog zakona je pre svega doslednija razrada načela podele vlasti koja je uvedena u naš ustavno-pravni sistem ustavom iz 1990. godine, zatim da se jasnije uredi odnos između vlade i Narodne skupštine Republike Srbije iz koje proističe, čije skupštinske većine proističe vlada i da se na mnogo drugačiji način uredi sama unutrašnja organizacija vlade zbog našeg zalaganja za efikasnije funkcionisanje vlade. Konkretne novine koje sadrži ovaj zakon, ja ću vam reći samo ono što smatram da je za potrebe konferencije za štampu. Najznačajnije da zavređuje pažnju, a to je da je mnogo detaljnije nego što je do sada bio slučaj u prethodnom zakonu vlade koji je donet još 1991. godine, dakle neposredno nakon usvajanja Ustava Srbije i do sada je samo jednom menjan i to je menjan u pogledu uvođenja instituta ministra bez portfelja. Dakle, te konkretne novine su da je znatno razrađen je postupak izbora vlade, posebno nakon konstituisanja Narodne skupštine, dakle ovog prvog saziva nakon izbora, zatim početak, trajanje i prestanak mandata same vlade, zatim je novina u ovom zakonu razrada instituta glasanja o poverenju i glasanja o nepoverenju vladi, zatim pitanje podnošenja ostavki kako predsjednika, tako i samih članova vlade, dakle potpredsjednika i ministara u vladi i ovlašćenje vlade nakon prestanka mandata, a pre izbora nove vlade. Dakle, potreba za znatno detaljnijim uređenjem ovih svih pitanja proističe pre svega iz ove manjkavosti dosadašnjeg rješenja i naše želje da se popune pravne praznine koje smo do sada u tom smislu imali. Dovoljno je samo podsjetiti na pravnu prazninu koju smo imali prilikom izbora ove vlade Republike Srbije i način funkcionisanja prethodne vlade nakon što je prestao mandat, a znali su se rezultati izbora, s obzirom na činjenicu da je proces političkih dogovora oko formiranja ove vlade trajao neka skoro 2 meseca. Dakle, ovakvim rješenjima sada će se, nakon usvajanja ovog zakona, otkloniti te pravne praznine. I ona druga novina, bitna novina koju unosi ovaj zakon, to su pitanje unutrašnje organizacije same vlade. Dakle, ovaj predlog zakona sada predviđa unutrašnju organizaciju vlade takvu da će po našem mišljenju omogućiti njeno mnogo efikasnije funkcionisanje. Konkretne stvari koje su u tom pogledu drugačije definisane, to je mnogo jasnije uređenje pitanje pravnog položaja predsjednika vlade i potpredsjednika vlade koji do sada uopšte nisu bili uređeni, kao i nešto malo drugačije uređenje pitanja položaja samih ministara. Naravno, u okviru ovih pitanja unutrašnje organizacije, detaljno zakonski je regulisano i pitanje položaja generalnog sekretarijata vlade kao i službe vlade. Dakle, sva ova pitanja nisu ostavljena da se urade podzakonskim aktima, već zbog njihove važnosti naša želja je da se to reguliše zakonom, da naša shvatanja proverimo i pred narodnim poslanicima Skupštine Srbije. Eto, toliko i zahvaljujem se.
Hvala lepo. Vreme je za pitanje. Izvolite, da li imamo prvo pitanje učesnicima konferencije? Dakle, da li neko želi da postavi pitanje učesnicima konferencije? Kolega, izvolite prvo pitanje.
Molim vas da objasnite ovu proceduru za izručenje Haškom tribunalu i dokle se stiglo sa četvoricom generala. Kako ide, da li su predati nalozi za hapšenje i to?
Pitanje
gospodina Lončara.
Da, dobro, zahvaljujem se za to. Nisam odmah odgovorio. Pa što se tiče samog Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, čiji sam i ja član ispred vlade Republike Srbije, mogu da vas obavestim da je bila želja da se ove nedelje, kao što ste i obavešteni ranije, održi sednica saveta. Međutim, ta sednica je otkazana zbog, pretpostavljam, nemogućnosti da se obezbedi kvorum za punovažno odlučivanje Nacionalnog saveta. Što se tiče same procedure za izručenje haških optuženika, verovatno vam je poznato, mada to u sredstvima javnog informisanja može, čini mi se, i da se pogrešno unazad nekoliko meseci prikazuje, to nije stvar samog Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom. Znači, Nacionalni savet ima veoma važnu ulogu po zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom, međutim, samo pitanje izručenja haških optuženika nije u nadležnosti Nacionalnog saveta. S obzirom da nije održana sednica Nacionalnog saveta, ja kao član nemam bilo kakve informacije u pogledu toga šta nadležni organi, kako državne zajednice, tako i Republike Srbije, rade po tom pitanju.
Koleginice.
Mene zanima, s obzirom da Karlo Del Ponte dolazi sutra u Beograd, da li, što znate, mislim, što očekujete od njenog tog susreta i da li mislite da ona donosi neku novu optužnicu?
Pretpostavljam da je pitanje upućeno meni.
I još jedna molba pre svakog pitanja. Predstavite se, molim vas, imenom, prezimenom i iz koje redakcije dolazite. Hvala.
Ja imam radio B92, ja se zovem Esma Dobrosavić.
Dobro, zahvaljujem se na pitanju. Ja sam upoznat sa dolaskom gospođe Karlo Del Ponte u Beograd, čini mi se sutra, iz sestava javnog informisanja i koliko mi je poznato dolazi na ovaj skup jedne nevladine organizacije upravo ovde u Beogradu. Kao član nacionalnog saveta nisam upoznan sa njenim zahtevom da se bilo sa kim članova nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom susredne, pa sad time nisam ni ja imao zahtev.
Izvolite dalje. Da li ima još pitanja za učesnike konferencije, koleginice?
Jedno pitanje koje nije, gospodine Lončar, ni iz vašeg resora, ni iz resora gospođe ministarke, ali svakako možete odgovoriti, samo da li je vlada, znači na današnjoj sednici, da li je vladi do današnje sednice predati izveštaj centralnog registra o promenama vlasništva nad akcijama Knjaza? Da li je takav dokument stigao ili ne?
Na današnjoj sednici vlade koje smo i ministarka Dulić i ja prisutni, naše prisustvo je svrha da vas obavestimo o toku te sednice i najvažnijim odlukama koje su donete, a što ste po našem mišljenju imali prilike da čujete, nije bilo u okviru rasprave reći o tome.
Izvolite, kolega.
Vladimir Đorđević, televizija BVS2, da li današnje sednice vlade ovih dana, pošto u ponoć ističe rok za prijavljivanje za kosovske izbore, kosovski Srbije nekim izjavama za radio televiziju BS2 rekli su da sve zavisi od predsednika i premijera Srbije. Da li se danas raspravlja o tome i da li će kosovski Srbi izaći na izbor ili ne?
Na današnjoj sednici vlade nije bilo reči o tom pitanju koje se interesuje. Od prošlog četvrtka do danas nije bilo niti jedna druga sednica vlade.
Izvolite dalje.
Hvala Stanković, Novosadski dnevnik za gospodina Lončara. Ja bih se vratila na ovu temu. Vi ste rekli, ali niste ništa konkretno, naveli ste šta su promeni, da je razrađen postupak izbora vlade, početak trajanja i prestanak mandata. Da biste malo rokove ove oko izbora vlade precizirali i to oko trajanja početka, trajanja i prestanka mandata? Malo više o rokovima.
Da. Prvo zahvaljujem se najiskrenije na pitanju da imamo prilike javnosti da mi predstavim upravo oko tog pitanja i leži jedna od potreba da se donese novi zakon o vladi. Svi smo bili ove situacije kako nam je funkcionisala prethodna vlada nakon ovih izbora, ovih nekoliko meseci do političkih dogovora oko sastava nove vlade. Sigurno je to pitanje jednog pravnog vakuma koji mi sada želimo da upotpunimo. Mi smo tačno regulisali kroz predlog ovog zakona ovlašćenja vlade u onim situacijama kada joj prestaje mandat po ustavu, a nastupa ustavna obaveza da nastavi da radi do izbora nove vlade. Međutim, i to konkretno rešili smo onako kako se to rešava na jedan savremen moderan način u svim zemljama koje imaju ustavne i zakonske odredbe o tom pitanju, a to prosto znači vladi koja je prestao mandat radi kontinuiteta vršenja izvršne vlasti, postoji obaveza da nastavi da radi, ali može, pošto je mnogo smanjen politički kapacitet, da obavlja samo one poslove koje su tehničke prirode i to je konkretno definisano ovom zakonu. Što se tiče roka oko izbora nove vlade, što je takođe usmereno vaše pitanje, to je takođe bilo jedno od pitanja koje smo u radnoj fazi, dakle same pripreme nacrta ovog zakona, razmatrali i odgovor je, dilema je bila da li se uopšte unese rok, ako da se unese rok, koliki taj rok da bude. S obzirom na to da ustavno-pravna uporedna praksa poznaje različite rešenja, mi smo, vodeći opet račune o specifičnostima našeg političkog života, ipak na kraju odlučili da ne unesemo rok u kom se mora nakon konstituisanja Skupštine izabrati vlada, jednostavno da bismo omogućili kvalitetne političke konsultacije, bez obzira na vreme koliko one budu trajale, da se dođe do što čvršćeg političkog dogovora koji će omogućiti u budućnosti funkcionisanje što stabilnijih vlada u Srbiji.
Ima li još pitanja? Izvolite.
Vraćam se opet na nacionalni savet za saradnju sa Hagom. Sada ste rekli da je sednica otkazana. Da li to znači da sutra, pošto je bilo nekih najava, te sednice neće biti? i vi ste rekli da zbog nedostatka kvoruma ne može da se održi ministar Rasim Ljajić, rekao da iako su trojica člana saveta iz Crne Gore rekli da, odnosno podneli ostavke na članstvo, da li on tvrdi da može da se održi ta sednica?
Sednice Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, shodno našem poslovniku radu koji smo usvojili, saziva predsednik Nacionalnog saveta ili određen broj, 1/3 članova Nacionalnog saveta. Koliko mi je poznato da nije umeđu vremenu sazvan Nacionalni savet za saradnju sa Hagom, a kada će, pod kojim okolnostima on biti zakazan, jedino može da vam odgovori nadležan, to je predsednik tog tela.
Kolega.
Nenad Luković, Blic, pitanje za gospodina Lončara. Interesuje me ko donosi konačnu odluku o eventualnom izručenju generala ili Mladića ili gospodina Hadžića, s obzirom da se prebacuje odgovornost. Dok Nacionalni savjet nije bio formiran, svi su tvrdili, čak i premijer, da nema izručenja, da se ne formira Nacionalni savjet. Svaka je formira Nacionalni savjet ne donosi tu odluku. Interesuje me ko donosi konačnu odluku.
Pa to je procedura uopšte i postojanje i rade Nacionalnog saveta je regulisana zakonom o saradnji sa Haškim tribunalom koji je usvojala još ona prethodna, dakle, Savezna skupština, a nešto je malo promenila ova Skupština državne zajednice Srbije i Crne Gore. Osnovni zadaci Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom to je da obezbedi nesmetano funkcionisanje pre svega dva oblika saradnje, a to je omogućavanje svedocima koje potražuje u tom svojstvu se pojave pred Haškim tribunalom Hag, da se oni oslobode ako postoji potreba čuvanja određene državne, vojne ili neke druge tajne i da se druga veoma važna oblik saradnje sa dokumenata koji se u smislu istrage su neophodni Haškom tribunalu skine oznaka poverljivosti da bi kao takvi bili dostupni samom Haškom tribunalu. Što se tiče same izručenja, to nije nikakve nadležnosti Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom. Tu ulogu osnovnu imaju vlade oba dve države članice, odnosno savet ministara, da se izjasni o pitanju da li će izručenje određenog lica ugroziti bezbednost države. U slučaju da oni donesu takvu odluku, kao što smo imali situaciju za ove četvoricu generala, da je to prethodna vlada Republike Srbije smatrala da će njihovo izručenje ugroziti bezbednost, onda se takva odluka putem Ministarstva spoljnih poslova državne zajednice Srbije i Crne Gore dostavlja Haškom tribunalu. Dakle, to je ta procedura.
Da li ima još pitanja?
Da li je Nacionalni savjet sada blokiran? Rad Nacionalnog savjeta sa saradnjom odlaskom crnogorske predstavnike?
Pa, da bismo uopšte mogli da odgovorimo na to vaše pitanje, ili blokiran ili nije, neophodno je da dobijemo odgovor na pitanje da su ostavke kolega iz Crne Gore koji su obavestili javnost da su ih podneli, proizvode svoje pravno dejstvo. Naime, da bi ostavka proizvodila dejstvo, ona mora da se ne samo podnese, već mora da bude konstatovana od onog organa koji je određenog člana izabrao na to u članstvu Nacionalnog saveta. Koliko je meni poznato, opet iz sredstava javnog informisanja, kao i vama na jučerašnjoj sednici, savet ministara koji sve nas na predlog vlade države članice, odnosno samog saveta ministara, izabrao u Nacionalni savet, nisu konstatovane te ostavke. Dakle, u momentu dok one ne budu konstatovane, Nacionalni savet može i dalje još uvek da radi. Vidjet ćemo šta će biti, da li će možda predstavnici Crne Gore koji su podneli ostavke biti zamenjeni sa nekim drugim članovima. Ja se iskreno nadam i koristim ovu priliku da zbog podnošenih ostavki kolega iz Crne Gore neće biti blokirana saradnje sa Hagom. Da će ipak preovladati svest o potrebi saradnje sa Hagom i da ćemo svi zajedno učestvovati u radu tog saveta. Je li to pitanje rada Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom nije samo vezano za pitanje izručenja, već postoji mnogo drugih važnijih oblika saradnje kao što su ova dva ovih pitanja i nema razloga da Nacionalni savet ne funkcioniše i da ne doprinese ovaj saradnje sa Haškim tribunalom.
I poslednje pitanje da čujemo.
Ja sa tim pitanjem nisam upoznat, verovatno ćemo to raspravljati na sednici Nacionalnog saveta. Kada bude sazvan Nacionalni savet, onda ćemo da vidimo. Pa morate, kada će biti održana sednica, ko će biti prisutan na toj sednici, mislim da može da vam odgovori samo onaj ko je nadležan da saziva te sednice.
Konferencija je završena. Hvala lepo.